үшін тұрғын үйлердің әр шаршы метрінің құны 800 доллардан 300 долларға дейін арзандатылған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхметов.
Құрметті радио тыңдаушыға, шетте қазақтарды елде орналастыруға байланысты үкіметтің жобасы оралмандардың наразылығына тап болып отыр. Оралмандар өздерін сұрыптап оқшаулауға наразылық білдіріп отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушыға, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Беларусияда өткен жексенбі күнгі сайлауларда оппозициялық партиялар парламенттегі бірде-бір орынға қол жеткізе алмады. Елдің орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша, парламенттегі 110 орынның бәрі президент Александр Лукашенконы қолдайтын саясаткерлерге бұйырған. Еуропаның соңғы диктаторы деп айыпталған Лукашенко сайлау қарсаңында саяси тұтқындарды босатып, 70 оппозициялық кандидаттың сайлауға түсуіне мұрсат берген еді. Алайда оппозиция сайлау бұрмалаушылықпен өтті деп отыр. Қымбатты ағайын, бұл жайында хабарымызды әріптесім Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
42-тің 28-інде өткен парламенттік сайлауда әрбір 4 үміткердің біреуі оппозиция өкілі еді. Олардың ішінде ең жоғарғы көрсеткішке жеткен коммунистік партия жетекшісі Сергей Калякин болатын. Алайда оның өзі 15.16% ғана дауысқа ие болған екен. Лидзия Ярмошина елдегі орталық сайлау комиссиясының жетекшісі. Оның айтуынша, 110 орындық өкілдер палатасынан бірде-бір орын оппозиция өкілдеріне тимеді. Сайлаушылар оларды қолдамады, деп түсіндірді бұл көрсеткішті Ярмошина ханым. Сарапшылардың айтуынша, аталған науқандар ресми билік тарапынан жіті ұйымдастырылып, сондай-ақ қадағаланатындықтан мұндай нәтижеге таңғалуға болмайды. Бұл жолы 260 үміткерге қоса арнайы үміткерлер тізімі болды. Солардың ішінде 80-і оппозиция өкілдері болатын. Беларусь елінде жексенбіде болған бұл сайлау барысына Еуропадағы қауіпсіздік пен әріптестік ұйымының 500-ден аса халықаралық сарапшылары бақылау жасап отырды. Еуропадағы әріптестік пен қауіпсіздік ұйымы Беларусь елінде болған парламенттік сайлауды халықаралық талаптарға сай келмеді деп бағалады. Аталған ұйымның бағасын күтпестен Беларусь оппозициясы сайлауды әділетсіз өтті деп бағалап, жексенбіде Минскіде 800-дей белсенді шеруге шықты. Александр Казулин 2006 жылғы президенттік сайлауда президент Александр Лукашенкомен жарысқа түскен саясаткер. Сол сайлау қорытындысына орай болған қарсылық әрекеттеріндегі оның атқарған рөлі үшін 5.5 жылға түрмеге жабылған еді. Бұл жолы Казулин түрмеден ертерек босатылған болатын. Оның қызы Волха жексенбідегі парламенттік сайлауға үміткер ретінде қатысқан еді. Алайда 8.16% дауысқа ғана ие болды. Казулин мырза өз сөзінде:
"Конечно, нельзя закрывать двери перед белорусским политическим режимом".
Әрине, батыс Беларус саяси билігімен байланысын үзбеуі керек. Олармен бірлікте жұмыс жүргізіп, оларға өркениетті әлемде, өркениетті қауымдастықта істің қалай жүргізілетінін үйретуі керек. Менің ойымша, сөйлесу дегеннің әріптестік орнату екендігі айқын болса керек. Әріптестік деген тараптардың бір-біріне қарай қадам жасауы. Сондықтан да егер батыс әлемі Беларусь саяси билігіне қарай бір қадам жасаса, онда ресми Минскте жауап қадамға баруы тиіс. Беларусь қоғамына демократияландыру үшін қарарлар мен әмәлімдемелер емес, нақты әрекеттер және шынайы өзгерістер қажет.
Не декларация, не заявление, а конкретные действия, конкретные изменения по демократизации белорусского общества.
Деді Казулин мырза. Өкілдер палатасының жаңа құрамы алғашқы сессиясын қазанның 25-інде өткізбекші. Газ бағасының өсуіне байланысты Ресеймен жанжалдасқан президент Александр Лукашенко батыспен мейлінше тіл табысуға тырысып келеді. Ал Еуропа одағы болса, Беларусь еліне бұған дейін салынған тыйымдарды оңайлату үшін ресми Минскіден елде әділ сайлау өткізуді талап етуде. Сонымен Беларусь орталық сайлау комиссиясының мәліметіне қарағанда, парламенттегі 110 орынның бәрі президент Александр Лукашенконы қолдайтын саясаткерлерге бұйырған екен.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге шайқағайын.
Ардақты радиотың даушағайын, Азаттық радиосының хабарларын Жақсыбек Күлекеевтің сотына қатысты хабармен одан әрі жалғастырайық. Күлекеев сотына шақырылған куәгер қаржы полициясының тергеушісі Қазақстан темір жолының бұрынғы бастығына қарсы куәлік беруге өзін мәжбүрлегенін айтады. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы бастығы Жақсыбек Күлекеевке қарсы қозғалған қылмыстық іс бойынша куәлік етуші бұл кәсіпкер Ермұхамед Мұргесяев. Журналистерге қаржы полициясының тергеушілері компанияның қызметкерлері мен өзіне қысым жасаған жөнінде мәлімдеді. Оның айтуынша, сәуір айының басында Күлекеев тұтқындала салысымен Тараздың экономикалық және ұйымдасқан жемқорлық қылмыстарға қарсы күрес департаментінің тергеушілері оған келген. Олардың бірі тіпті оған компанияның Қазақстан темір жолы компаниясының басшылығына пара берді деп айт деп оған өтініш жасаған. Сөйтіп, бұның сыртында егер мен осылай куәлік берсем, бұдан былай менің кәсіпорныма қатысты ешқандай ескерту жасамаймыз деп ашық айтты деді ол 29 қыркүйек күні Астана қаласындағы 2-ші Сарыарқа аудандық сотының мәжілісінен шыққаннан кейін. Ермұхамед Мұргесяев бұрын Запчасть акционерлік қоғамы және Молдашев ИК жауапкершілігі шектеулі серіктестігі деп аталған қазіргі Тараз механика құю зауыты жауапкершілігі шектеулі серіктестігін басқарады екен. Осы компания Қазақстан темір жолын жеңіл автокөліктермен қамтамасыз ету тендерін жеңіп алған. Кәсіпкерлердің сөзіне қарағанда мұндай қысым оның бухгалтеріне де жасалған. Ешқандай санкциясыз оның түнгі сағат 2-ге дейін ұсталып, соңында бір апта бойына мазасын алып, қайта-қайта шақырып, бірнеше сағат ұстағанын айтады бұл кәсіпкер тағы. Оның айтуынша, мен қаржы полициясының орталық ақпаратына осы жайттар турасында ресми хат жолдаған едім, бірақ олардан маған бұл әрекеттің бәрі заң аясында жасалды деген жауап келді. Сірә біздің заңдарымыз сондай болса керек деп қорытындылап отырып, куәгер өз сөзін. Ал бұл аралықта соттың кезекті мәжілісі айыпталушы Күлекеевке қарсы пара алды деген айыптауға негіз болған куә Қазақстан темір жолы компаниясының мемлекеттік сатып алу ісі бойынша директоры Руслан Местоевтің адвокатының өтінішін оқудан басталды. Прокурор Еркін Шәріповтың хабарлауынша, куәгердің адвокаты Ермек Бектасов соттың басты куә Местоевті жауапқа шақырмауын сұрап отырғанын жеткізген. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Бізбен бірге қалыңыздар. Қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Саида Бабам қоша таныстырады.
Толықтай мемлекет меншігіндегі Республикалық Қазақстан телерадиокорпорациясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы қызметіне Жанай Омаров тағайындалды. Ол бұған дейін Қазақстан Today агенттігі жауапкершілік шектеулі серіктестігін басқарды. Оның алдында Қазақпарат ұлттық агенттігінің президенті Қазақстан президентінің баспасөз хатшысы қызметін атқарған. Қазақстан ел аумағына көршілес Қытайдан балалар тағамы мен құрғақ сүт әкелуге тыйым енгізді. Қытайда 42 айының ортасында аталған тағам түрлерінен мыңдаған бала уланып, бірнеше сәби шетінеген болатын. Тексеру барысында сүттің құрамында меланин деп аталатын улы химиялық зат бары анықталған еді. Бірқатар еуропалық банктер ғаламдық қаржы дағдарысының құрбандарына айналып отыр. Ипотекалық Bradford & Bingley банкіне қатысты инвесторлардың сенімін жоғалтқан соң, бүгін Британия үкіметі оны мемлекет мүлкіне айналдырамыз деп жариялады. Сонымен қатар Бенилюкс елдері, яғни Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Fortis деп аталатын банк және сақтандыру компаниясын құтқаруға келісті. Президент Николя Саркози жетекші француз банктері мен сақтандыру компанияларының басшыларымен кездесіп, ғаламдық қаржы дағдарысын талқылады.
Жан жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Беларусьте орын алған жексенбі күнгі сайлауларда оппозициялық партиялар парламенттегі бірде бір орынға қол жеткізе алмады. Елдің орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша парламенттегі 110 орынның бәрі президент Александр Лукашенконы қолдайтын саясаткерлерге бұйырған. Еуропаның соңғы диктатор деп айыпталған Лукашенко сайлау қарсаңында саяси тұтқындарды босатып, 70 оппозициялық кандидаттың сайлауға түсуіне рұқсат берген еді. Оппозиция сайлау бұрмаланды деп отыр. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Беларусьтегі сайлау халықаралық стандарттарға сай келмеді деп мәлімдеді. Иран астанасы Бағдатта орын алған 4 жарылыстан кемінде 32 адам қаза тауып, ондаған кісі жараланды. Бұл шабуылдардың бәрі жексенбі күні ораза тұтқан ирақтықтар ауыз ашқан кезде болған. Карад ауданындағы жарылыстардан кемінде 19 адам опат болды. Ауган саясаткерин нысанага алган каруулу адамдар онун 4 оккагарын өлтүрдү. Ресмилердин айтуунча, элдин оңтүстүгүндөгү Кандагар каласында карууланган кишилер провинциялык кеңештин башчысы Мухаммад Хашим Гранайдын көлүгүнө ок аткан. Саясаткердин өзү аман калды деп кабарланып отур. Сонун катар жексенби күнү НАТО жетекчилигиндеги каупсуздук күчтөрүнүн бир сарбазы Ауганстандын чыгышында орун алган шабуулдан опат болгон. Биркен Улуттар Уюмунун Боскундар жөнүндөгү агенттигинин кабарлоонунча, чек аралык аймактардагы кактыгыстардан аман калуу үчүн Пакистандан Ауганстанга 20,000 адам босуп кеткен. Биркен Улуттар Уюмунун Боскундар иштери боюнча жогорку комиссарынын айтуунча, шамамен 4,000 пакистандык отбасы тайпалы Бажаур аймагынан Ауганстандын Кунар өлкөсүнө кашып кеткен. Осыдан 2 ай бурун Пакистандын аскерилери Бажаурдагы бүлүкчүлөргө каршы операциясын баштаган болатын, миңдеген карапайым халык Пакистандын өзге де аймактарына көчүп кетти деп кабарланып отур.
Азаттыктын әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Президент Уго Чавес Ресей Венесуэлаға ядролық энергия дамытуға көмектесетін болады деп мәлімдеді. Чавес Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің ядролық реактор құруға көмектесу жөніндегі ұсынысын қабылдағанын айтып отыр. Путин бұл ұсынысты өткен аптада Ново Огарево қаласындағы кездесу барысында жасаған болатын. Чавес Ресейге сапармен барған кезде Ресей кемелері Венесуэлаға қарай аттанды. Осы жылдың аяғында бұл екі мемлекет бірлескен әскери теңіз жаттығуларын өткізбекші. Ливанның солтүстігінде бір көлік жарылып, кемінде 4 адам қаза тапты. Бұл шабуылда ішінде әскерилер болған автобус нысанаға алынған. Триполи қаласының жанында орын алған жарылыстан қаза болғандардың көбі сарбаздар деп хабарланып отыр. Тамыздың 12-сінде де Триполиде сарбаздардың автобусына шабуыл жасалған болатын, сол кезде кемінде 15 адам опат болғанды. Осыдан шамамен бір апта бұрын кепілдікке алынған 11 еуропалық турист пен 8 мысыр азаматы босатылды. Италия сыртқы істер министрлігі әлгі азаматтардың азат етілгендігін растап отыр. Мысыр ресмилерінің айтуынша туристерді ұрлаған қарулы адамдар оларды кейін Суданға әкеткен еді. Қарулы адамдар шетелдіктерді босату үшін 6 миллион доллар талап еткенді. Чехия астанасындағы еуропалық интеллектуалдық ойындар олимпиадасына қатысқан қазақстандық Серік Ақтаев 9-құмалақ ойында бірінші орынды жеңіп алды. Екінші орынды қазақстандық тағы бір ойыншы Мақсат Шотаев алды. Ал үшінші орынды қырғызстандық Қамшыбек Қасымов иеленсе, төртінші орынға чехиялық Ян Стасына қол жеткізді. 9-құмалақ жарысына Қазақстан, Қырғызстан ойыншыларымен қатар Америка, Африка, Испания, Голландия, Чехия, Словакия елдерінен барлығы 14 спортшы тіркелген болатын. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабанғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Тәуелсіз әрі бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Қадырменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бір сағатты бағдарламасы одан әрі жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Ақш пен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы баяндама жарияланған еді, ондағы айтылған жайттармен таныстырамыз. Сейсенбіден бастап мұсылман әлемінде 3 күнге жалғасатын ораза айт мейрамы болады. Және Прагада қазақтың ұлттық ойыны 9-құмалақтан жарыс өтті. Бұл туралы жарыста жеңіске жеткен Мақсат Шотаев пен Серік Ақтаев пен сұхбатты ұсынатын боламыз. Және американдық велоспортшы Лэнс Армстронг Астана клубына қосылатыны туралы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Ендеше қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің интернет адресіміз azattik.org деп аталады.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын тарқата отырайық. 29 қыркүйек қасиетті ораза айтының соңғы күні, 30-нан бастап мұсылман әлемінде 3 күнге жалғасатын ораза айт мейрамы болады. Қазақстан мұсылмандары да бұл мерекені асыға күткенімен, заң жүзінде арнайы мереке болып саналмағандықтан ораза айты өз дәрежесінде қарсы ала алмай отырғандықтарын айтады. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
42 айының 30 күні мұсылман елдерінде қасиетті ораза айт мейрамы басталады. Қазақстан мұсылмандары бұл мейрамды асыға күтеді, бірақ басқа мұсылман елдеріндегі сияқты Қазақстанда ораза айт мерекесіне заң бойынша демалыс күні берілмеген, дейді Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет институтының кіші ғылыми қызметкері Талапбек Тынысбекұлы.
Қазақстан республикасы мұсылман елі болғандықтан осы бір айды ерекше қадір тұтамыз. Сол себепті де ораза айтты біз сондай асыға күтеміз. Қазақстан республикасының заңына сәйкес ораза айтқа мереке берілмейді. Бәрі жұмыс бабымен айттың қадірін де сезінбейді. қасиетінде түсінбек. 2 миллиард Қытайдың арасында өмір сүріп жатқан 1 миллион қандастарымыз осы оразайтқа байланысты 3 күн мереке алады. Құрбан айтты 5 күн мереке алады. Сонда осыған қарай отырып қайран қаламыз. Өз мемлекетімізде отырып, өз қазағымыз бір күнде мереке жариялауға қауқарсыз. Мысалы, бір атаға жаңа жылды тойлатқанша, бір атаға оразайтты неге тойлатпаймыз?
Биыл ғана оқуын тәмамдаған Серікбол Қасанның айтуына қарағанда, студент жастардың арасында оразайттың тойлануы жыл сайын жақсарып келе жатқан көрінеді.
Қасиеті айт мейрамы келе жатыр. Қазіргі кезде жастар арасында оразайды жақсы аталып жүр десе болады. Өйткені мен өзім студент кезімде жатақханада жатқан кезде, осы айт намазы болады деген кезде таңғы айт намазына қатысып, сол әрқайсымыз өз бөлмелерімізде дастархан жайып, бір-бірімізді күтіп дегендей жақсы қарсы алып жүрдік. Студенттер арасында айт жақсы атап өтіледі.
Ораза айттың адамдар өміріне тигізетін пайдасы зор және бұл қайырымдылық мерекесі екенін дінтанушы Мұртаза Бұлытай алға тартып отыр.
Ораза айтының ең бір үлкен жақтығы пайдасы ол әлеуметтік өмірге әкелетін оның ізгі жақтары, ағайындардың, көршілердің біріне бірі айтшылап баруы, ауру адамдардың көңілін сұрау, кедейлерге, міскіндерге, кембағалдарға жәрдем беру, қарттарға барып сәлем беру бұл біздің халқымыздың пәленбай ғасырда қалыптасқан игі дәстүрлері. Осындай дәстүрлерді жаңғырту арқылы біз қоғам мүшелерінің арасындағы қатынастарды нығайтамыз.
Дегенмен Қазақстанда ораза айттың заңда діни мереке ретінде қарастырылмағандығы адамдардың бұл мейрамды өз деңгейінде атап өтуіне кедергі жасап отыр дейді.
Қазақстанда осыдан бірер жыл бұрын Құрбан айт мерекесіне Еңбек кодексінде арнайы бап келтіріліп, демалыс күні ретінде жарияланған. Бірақ Құрбан айт мерекесі мемлекеттік мереке немесе ұлттық мереке дәрежесінде емес, тек демалыс күні ретінде жарияланған. Ораза айтына болса әлімге дейін ондай демалыс мүмкіндігі беріліп жатқан жоқ. Егер оған демалыс бермесе, онда адамдар оны қалай жүзеге асырады? Сондықтан ораза айт мерекесіне де ресми демалыс берілсе жақсы болар еді.
Ал Алматы қаласының тұрғыны Гүлнар Чаймерден ораза айт мерекесін қалай қарсы алатынын төмендегідей баяндап берді.
30 күн оразадан кейін болатын айт мерекесі өте үлкен мереке, әсіресе мұсылмандар үшін. Айтың алдындағы күні түнде ауыз бекітіп, таңғы сағат 8-де таң намазынан кейін ауызды ашқаннан кейін айт мерекесі басталады. Менің үлкен атам бар, ол кісі келіп, айт дастарханына арнайы Құран оқиды. Құран оқып болғаннан кейін жеті шелпектен дәм татып, көрші көлем үлкен кісілер келіп, тамақтан ауыз түйіп кетеді. Ол бірінші күні өз үйімде қарсы аламын. Екінші күннен бастап көрші көлем кіреді, өзім көршілерге кіріп шығамын. Сөйтіп айт мерекесін тойлаймыз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты ағайын, сонымен Рамазан айының соңғы күні осы 29-шы қыркүйекте аяқталады. Айт мерекесі құтты болсын деп Азаттық радиосы хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Ол хабарымызда мұсылман әлеміне қатысты болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топ өткен аптада баяндамасын жариялады. Бұл құжат тараптар арасындағы байланыстарды нығайту арқылы мұсылман экстремистерінің әрекетіне тосқауыл қою мүмкіндіктерін қарастырып отыр. Бұл хабарды Нұрлтай Үркінбайдан тыңдаңыздар.
Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топтың айтуынша, бір айдан кейін жаңадан сайланатын Құрама Штаттар президентінің басты міндеттерінің бірі мұсылман елдермен байланыста дипломатияға көп жүгіну болмақшы. Құрама Штаттардың түрлі салалардағы аса танымал басшыларынан құралған бұл топ осы тақырыпты зерттеу ісімен бірнеше айлардан бері айналысып келеді. 42-24-де жарық көрген бұл баяндама бағытты өзгерту Құрама Штаттардың мұсылман әлемімен байланысындағы жаңа межелер деп аталады. Баяндаманың жасаған басты қорытындыларының бірі, толып жатқан қақтығыстарға қарамастан, америкалықтардың және әлем мұсылмандарының көпшілігі бейбітшілікті, достық байланыстарды, әділ билікті, берекені, құрметті қалайды. Арамыздағы түсініспестіктердің төркіні өркениеттер текетірестері емес, саясаттар мен іс-қимылдардың қақтығыстары делінген аталған құжатта. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жаңа жоба деп аталатын бұл жаңа топтың құрамында түрлі салаларда тәжірибелер жинақтаған америкалық 34 белгілі азамат жұмыс істеуде. Олардың 3-тен 1 бөлігі мұсылмандар, 2-і бұрынғы конгресс мүшелері, сондай-ақ бұрынғы ақш мемлекет хатшысы Мадлен Олбрайт пен ақ үйдің бұрынғы жоғары лауазымды тұлғасы Ричард Армитейдж де осы топ құрамында жұмыс істеуде. Басшылыққа алынған негізгі идеялардың бірі ақштың мұсылман әлемімен байланысын жақсарту, Құрама Штаттар мен әлемдік қауіпсіздік үшін өте қажетті бағыт деген ұстаным еді. Зерттеулер барысында аталған топ мынандай қорытындыға келді. президент Джордж Буштың ланкестікке қарсы әлемді күрес деген саясаты жеткіліксіз, тіпті кейде қауіпсіздікті нығайту ісіне нұқсан келтіретін ұстаным болған. Себебі бұл бағыт экстремизмнің себептерін анықтап, онымен күресе алмады делінген ол баяндамада. Зерттеу тобының анықтағанындай, билігі нашар жұмыс істейтін, саяси қуғындау белең алған, сауатсыздық пен жұмыссыздық жайлап кеткен елде экстремистердің ислам атын жамылып, еркін жұмыс істеуіне мүмкіндік туады екен. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасына байланысты зерттеулер жүргізіп отырған бұл жаңа топтың жасаған қорытындысы бойынша, теке тірестердің себептерін жаңаша тәсілмен талдап, жаңа бағытта айқындау арқылы ақштың да мұсылман әлемінің де негізгі қызығушылықтарын бір арнаға тоғыстыруға мүмкіндік бар болып отыр. Ол үшін ақш үкіметі мен жеке секторлардың мұсылман елдеріндегі әріптестерімен төрт бағыт бойынша жұмыс істегені ләзім. Атап айтқанда, теке тірестерді дипломатия арқылы шешу, мұсылман елдеріндегі билік жүйесін жақсарту, мұсылман әлеміндегі экономикалық жан-жақты дамуға қолдау көрсету, өзара құрмет пен түсіністікті қалыптастыру. Осы бағыттарды жүзеге асыру тәсілдері аталған баяндамада жан-жақты түсіндірілген. Бұл баяндаманың жеке даналары президенттікке үміткерлер Джон Маккейн мен Барак Обамаға және Конгресстің кейбір мүшелеріне жіберілген болатын. Егер олар әлгі баяндаманы мұқият түрде оқып шықса, онда жаңа қызметтерінде басшылыққа алуға болатын талай кеңестерді табар еді. Ақштың келесі президенті бұл қызметіне ресми түрде келер жылдың 20-шы қаңтарында кіріспекші. Сол салтанатта сөйлейтін сөзінде жаңа президенттің ақш пен мұсылман әлемі байланыстарын жақсартудың маңыздылығына тоқталуына мүмкіндік туар еді, дейді баяндама.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын енді одан әрі жалғастырайық. Бүгінгі мінбер бізден пікірсізден Айдармен берілетін хабарымызда Гүлшара есімді алматылық мұғалім сөз алады. Ол Қазақстан мектептерінде шәкірттерге білім беру жүйесі мен ұстаздардың еңбегі туралы пікірін білдіреді.
Қазіргі күнде қоғамымызда енді жылдан жылға алға басқан сайын талап өте жоғары деңгейде. Яғни білім беру саласында оқушылардың өте жоғары деңгейде болғандығын талап етеді. Ал мен өзім осы білім берумен айналысқаныма, мектеп оқушыларына білім берумен айналысқаныма 17 жылдай болды. Сонда бір байқаған, білім берудің бір деңгейде қатып қалуы емес, яғни жылдан жылға жаңаша әдістерді қолдану. Мысалы, жаңаша оқыту технологиясы, модульдеп оқыту немесе интерактивті оқытулар жүйесі. Алайда біз осы мектепте осылармен айналысқанменен мектеп оқушыларының бір деңгейде болмайтындықтан оларды деңгейіне қарап даралап оқытуды қалар едім. Әрине, бір оқушы тез қабылдайды, бір оқушы орташа деңгейді, ал енді бір оқушы өте баяу қабылдауы мүмкін. Сондықтан олардың қабылдауда әркелкі бір келкі шыға бермейді, бірдей жүйеде қалыптаса бермейді. Сондықтан өте жақсы оқитын оқушыларды бір бөлек, орташа деңгейде оқитын оқушыларды бір бөлек, ал баяу қабылдайтын оқушыларды бір бөлек оқыту жүйесін қарастырса деп ойлаймын. Ал енді бұның тиімділігі жаңағы дарынды балдардың тоқтап қалмауы, яғни олардың дамыған үстіне дамып, олардың болашақта жақсы маман болып шығуы. Ал енді орташа деңгейде оқушылар өзінің деңгейімен оқытса, болашақта да олардан жаман маман шықпайды. Өзінің деңгейіне қарай білім алып шығады. Ал енді баяу оқитын оқушыларға ол енді өздерінің деңгейіне қарай мамандығын өздерінің қабылдауына қарай таңдаса деймін. Енді бір жағынан бұл тек қана оқушыларға да байланысты емес, мұғалімдердің біліктігіне де байланысты, оны алып кетуіне байланысты. Ал енді қазіргі кезде ол мұғалімдер жақсы білім беретін мұғалімдердің көбісі қаржы мәселесі кішкене қиындық келтіреді оларға. Сондықтан олар ақша жағынан қысылыңқырап, басқа салаға кетіп қалып жатады. Сондықтан үкіметіміз олардың статусын көтеріп, қаражат жағын кішкене көтерсе екен деген тілегіміз, ұсынысымыз бар.
Құрметті ағайын, пікір мінбері Айдарын тыңдадыңыздар, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Құрметті тыңдаушы ағайын, азаттықтың осы соңғы тәуліктегі басты тақырыптарын естеріңізге сала отырайын. Ауған саясаткерін санаға алған қарулы топ оның төрт оқиғаларын өлтірді. Президент Уга Чавес Ресей Венесуэлаға ядролық энергия дамытуға көмектесетін болады деп мәлімдеді. Сомали қарақшылары Ресей танктері тиелген кемені босату үшін 20 миллион ақш долларын талап етуде. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Беларусьтегі сайлау халықаралық талаптарға сай келмеді деп мәлімдеді. Қымбатты ағайын, сондай-ақ алда сіздер Прагадағы қазақтың ұлттық ойыны тоғызқұмалақтан жарыс өткені жайлы тыңдайсыз. Және бұл жарыста жеңіске жеткен Мақсат Шотаев пен Серік Ақтаев пен сұхбатты ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушыларым, сонымен Прагада Қазанның 5-сіне дейін тақтадағы ойындар олимпиадасы өтіп жатыр. Чехия астанасындағы Еуропадағы интеллектуалдық ойындар олимпиадасына қатысып жатқан қазақстандық 9 құмалақшы Серік Ақтаев Африка халықтарының 9 құмалаққа ұқсастау келетін Овары ойынында 1-ші орынды жеңіп алды. 2-ші орынды испандық ойыншы еншілесе, 3-ші орынды қазақстандық тағы бір ойыншы Мақсат Шотаев алды. Ал жексенбіде өткен қазақтың ұлттық ойыны 9 құмалақ жарысына Қазақстан, Қырғызстан ойыншыларымен қатар Америка, Африка, Испания, Голландия, Чехия, Словакия елдерінен барлық